Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dobry dzień na pieradaczu pod znakiem Pachoni z podsumowaniem padzieją minającego miesiąca. Zaprasza je Jarosław Iwanik. Gości nasza dzisiejsza wypusku heta Walentyna Łajewskaja, Białoruska Radio Racja. Dobry dzień, Walu.
Dobry dzień.
De Jury Kalina, telekanału Bielsat. Witaj, Jurka.
Dobry dzień.
My się, Wala, Jurka i ja, wypustniki drugowa ogólnoedukacyjna liceja z białoruskiej mowy i nauczania imienia Branisława Taraszkiewicza u Bielsku Podlaskim. Ja zakończył licej u 1988 godzie i zdawał maturu po białoruskiej mowie. Wy tak samo zdawali wypuskny egzamin po białoruskiej mowie. Trzeba było napisać piśmową pracę, skłaść w ustny egzamin przed komisją. I nie było tady olimpiady po białoruskiej mowie, jaka ja dawała b machczymaść zwolnić ucznia z takiego egzaminu. Przez te usie gady, jakie ja przeszli od mojego maturalnego egzaminu, ja ni razu nie podumał, że to matura po białoruskiej mowie u białoruskim licei u Bielsku może być nieabawiaskowej. Tymczasem u tym chodzie okazało się, że to do egzaminu po białoruskiej mowie przystąpiła tylko czastka uczniów. Wam takie ja dumki, choć raz przeszli przez głowę, przez te usie gady od waszych maturalnych egzaminów? Walu?
Wiadomo, że to nikt nie думал про нечто такое, bo to jest to творится теперь это в угле неразбериха и так наколотили, что не wiadomo jak z этого всего выйти, bo коли можно у процессе навучання odmówić od białoruskiej mowy, to możemy pójść dalej, czemu by nie odmówić od polskiej mowy, matematyki, fizyki, любого предмету, jaki na przykład niejkomu w uczniu, ci niejkomu батьку в учня не podoba бається, бо в учень не справляється. Особливо, коли це дотичить ліцея, бо ж у ліцеї вже йде молодь, яка я менш більш відає, чого хоче у житті. І коли йдуть якраз у ліцей з білоруської мови навучання, тому що він добрий, тому що там добра атмосфера, тому що там якісне навучання, а якісне навучання це так само і тому, що є поширена програма. Wiadomo, że czym больш мова дитя ведає, тим лепше розвивається його мозг. Ну і я думаю, що це так само заслуга і наших ліцеїв з білоруської мови навчання, і того, що діти, молодь виходять такими більш едукованими, мають ширейший погляд на світ, на всякі проблеми громадські, соціальні. І ось тепер усе гета руйнується нейкай постановою міністра чи нейкага іншага чиновника, який у вогуле має тьмяне або і ніякого уявлення, що таке ліцей з білоруської мови навчання, чи у вогуле любий ліцей з мови національних меншостей. Гета кошмарно, бо у черговий раз чиновники ось нейким там рішенням, підписом вирішають нешта, що є каштовне для нашого громадства.
Гэтае распараджэнне, на якое спасылалі ся вучні адмаўляючыся вывучаць беларускую мову, гэта сапраўды прыдумана чыноўнікамі, але мне здаецца, што найбольш крыўдна, што ініцыятыва, каб адмаўляцца ад вывучання беларускай мовы, вышла ад бацькоў вучняў беларускага ліцэя.
Вось менавіта, бо калі б не было такога жадання з боку бацькоў ці, скажам, іх дзяцей, то думаю, что може і освітні влади гэтым не займаліся б. Гэта фактично крыўдна. Ну тут варта було паставіць питання, калі вы не хочаце, каб ваші дзеці вывучалі беларускую мову, то навошта пасылалі ў гэтую школу? У Бельску ёсць ліцэі, дзе не трэба вучыцца па-беларуску. У Беластоку ёсць ліцэі, у Гайнаўцы ёсць ліцэі. Ну можна было б і туды паслаць сваё дзіця. Гэта так з боку выглядае на тое, што проста ёсць людзі, якія хочуць разваліць гэтую школу, якая мае шматгадовую традыцыю, бо трэба сказаць ясна, што гэта не толькі школа, у якой навучаецца беларуская мова, прычым як прадмет, гэта ж не ліцэй, дзе ўсе прадметы навучаюцца на беларускай мове. Ну, гэта таксама месца пашырэння развіцця беларускай культуры наогул, так? Там ж не толькі беларуская мова, там гурткі зацікаўленняў, там спявачы як калектывы, там дзеці ці моладзь, прабачце, могуць кантактаваць непасрэдна з носьбітамі беларускай роднай культуры. Ну, чаму гэтыя людзі гэтага не хочуць, я не ведаю. Хаця дадумацца можна. Ну, я ўжо не раз пра гэта гаварыў падчас нашых сустрэчаў, што гэта вынікае таксама, думаю, з аб'ектыўнага працэсу, які называецца асіміляцыя нацыянальных меншасцяў у большасным асяроддзі, у нашым выпадку беларускай нацыянальнай меншасці. Ужо цяпер не толькі ў горадзе маладыя людзі не гавораць, а нават не разумеюць мовы, на якой размаўлялі іх дзяды ці прадзеды. На вёсках дзеці ці моладзь гавораць па-польску. І таму беларуская мова, мова іх продкаў, для іх фактычна лічыцца чужой мовай, так як, скажам, кітайская ці нямецкая ці англійская. Прычым, паколькі кітайская ці нямецкая – это перспектыва, скажам, кар'еры, ну то з беларускай мовай кар'еры завельмі не зробіш.
Нават калі прызнаць табе рацію, бо не спосаб гэтай рацыі не прызнаць, на конт гэтых тваіх апошніх словаў, то ўсё ж такі вяртаецца аргумент. Навошта тады пасылаецца дзяцей, моладзь у гэты беларускі ліцэй? І тут у контры бацькі адказваюць, хаця б з гайнаўскага біліцэя, бо там добрая атмасфера, бо там вышэйшы ўзровень навучання. У мяне ёсць такое ўражанне, што гэта ўсё адбываецца таксама на хвалі адмоўнага стаўлення на агул да самой Беларусі, як краіны суагрэсара ў вайне Расіі супраць Украіны. І трэба, на маю думку, адназначна гаварыць пра гэта, што беларуская меншасць гэта не частка рускага міру. І так як большасць беларускага народу не нясе адказнасці за дзеянні гунты Александра Лукашэнкі.
Гэта ўсё праўда. Ясна, што мы тут у ніякі спосаб не вінаваты таму, што адбываецца зараз у Рэспубліцы Беларусі, адбывалася і будзе адбывацца. Але я хачу звернуць увагу на такі парадокс. Тут моладзь ці іх бацькі адмаўляюцца ад навучання беларускай мовы, а падчас апошняга перапісу насельніцтва 54 тысячы грамадзянаў Польшчы запісалася беларусамі. Гэта больш, чым 10 гадоў таму. Ну, для мяне гэта крыху незразумела.
Мне здаецца, што гэта таксама крыху звязана з штораз ніжэйшым узроўнем навучання ў Польшчы. У такім сэнсе, што калі возьмем матуры ці экзамены, калі глядзім на тэсты, на ўсё, ну так гавораць прынамсі спецыялісты, што патрабаванні ад вучняў ёсць штораз меншыя. Вось ёсць нават такі жарт, што вось матура з матэматыкі 2020, гэта пайшоў ляснік у лес, там было 100 дроў, зрубаў 80, колькі дроў засталося. А матура па матэматыцы 2023 пайшоў ляснік у лес, там было 100 дроў, 80 зрубаў, намалюй лясніка. І ў гэтым, мне здаецца, праблема, што бацькі самі не разумеюць, што навучанне мовы, ці гэта мова нацыянальнай меншасці, ці гэта проста як мова, гэта дабро, якім яно ўзнагароджвае сваё дзіця, якім мае магчымасць больш ведаць, больш разумець. І што калі яно вучыцца, у яго не будзе праблемаў з тым, каб здаць матуру. Мае дзеці, Юркі дзеці вывучалі беларускую мову тут у Беластоку, і нікому не прыйшло ў галаву, каб не пісаць матуры, ну, ці нешта іншае. Хаця яны звычайныя, нармальныя, не нейкія геніальныя, ці нейкія іншыя. Гэты страх бацькоў, або, можа, не ведаю, гэта нейкі спосаб на тое, каб пазамітаць дарожку перад сваім дзіцём, каб яму было лягчэй, гэта не працуе. Гэта толькі калі дзіця развязвае пэўныя задачы, калі яно адказна ставіцца да навукі. Гэта толькі гарантуе поспех, а не тое, што ўсё пазамітаем і зробім ім так лёгка, як толькі магчыма. так не атрымоўваецца, не бывае дармовых лянчаў, як кажуць амерыканцы.
Не пагаджаючыся з такой інтэрпрэтацыяй падласкай кураторыі асветы і міністэрства адукацыі і навукі, што матура па беларускай мове не абавязковая, беларускія арганізацыі ў Польшчы вырашылі звярнуцца да гэтых установаў з заклікам захаваць статус-кво і не мяняць характару беларускіх ліцэяў у Польшчы. Пад гэтым зваротам на сайце peticjaonline.com падпісалася больш за 1100 асобаў. Раз ужо беларуская асяроддзе аб'ядналася ў абароне прадшколля і школы ў сталіцы Падлашча, таксама збірала подпісы на сайце peticjaonline. І можна сказаць, што мы тады перамаглі. Гарадскія ўлады Беластока адмовіліся ад аб'яднання гэтых асветных установаў у адну пляцоўку. Ці думаеце, што цяпер таксама можа гэта атрымацца?
Трэба спадзявацца, што атрымаецца, хаця не хачу быць некім такім чалавекам, які верыць у загаворныя ідэі. Але ну вось была адна спроба, каб неяк папутаць, панамутаць у гэтым беларускамоўным навучанні. Цяпер у Бельску таксама ініцыятыва там раптам некалькіх бацькоў, якая вырастае да праблемы ну дзяржаўнага ўзроўню, бо ж гэта ж на дзяржаўным узроўні будуць вырашаць. Ну, не ведаю, маю ўражанне, што некаму чамусьці перашкаджае гэтая беларуская мова, каму яна перашкаджае, у чым яна перашкаджае. Ну, але, ну што ж, ну, ёсць нейкія акцыі пратэсту, ёсць нейкія дзеянні беларускіх арганізацыяў. Ну, будзем спадзявацца, што не дапусцяць да гэтага, а прынамсі, магчыма, гэта і нам дасць штуршок для таго, каб змагацца за сваё, бо калі мы поўнасцю адпусцім свае пазіцыі, гэта проста дарога ў некуды.
Юрка, пераможам, атрымаецца адваяваць гэтыя беларускія ліцэі?
Я чакаў бы ўсё ж такі, што актыўнасць у абарону ліцэя ў Бельску і Гайноўцы з боку бацькоў, нават вучняў, нават іх сем'яў, знаёмых, што яна павінна быць большай. Гэтыя 1000 там з нечым подпісаў, ну гэта вельмі мала. Калі палічыць, колькі, напрыклад, было выпускнікоў, якія яшчэ жывуць, ну гэта ў дзясяткі тысяч, так. Тут заклік да менавіта гэтых асяроддзяў у Бельску і Гайноўцы, каб яны падумалі, што калі мы, так як Валя кажа, адпусцім гэтую справу, ну то добра, ну то не будзе беларускай мовы. Праз 5 гадоў нехта палічыць і скажа, а навошта ў Бельску 2 ліцэі, калі там моладзі толькі што хопіць памясціць у адзін ліцэй. Ну як думаеце, які ліцэй застанецца тады? Ці гэты, які мы закончылі, ці гэты, які мы не закончылі, які ў Бельску працуе? Аналагічная сітуацыя ў Гайноўцы. Так што пакуль можам, пакуль ёсць такія магчымасці ў дэмакратычнай дзяржаве, трэба змагацца за сваё і не баяцца. Бо калі гэтага не будзем рабіць, то ніхто за нас гэтага не зробіць, напэўна.
Тым болей, што нашы бацькі яшчэ калісьці ў тых 60-х годах працавалі пры пабудове гэтага ліцэю, пры разбудове тройкі. Яны рабілі гэта ахвярна, без грошы, без нічога, проста таму, што гэта нашая школа. І цяпер проста так пускаецца гэта з рук. Гэта несправядліва, гэта крыўдна. Хаця б для памяці тых, якія працавалі ў карысць гэтай школы, якія вучыліся, якія верылі, што гэта ёсць патрэбнае.
Тэме функцыянавання беларускага школьніцтва ў Польшчы была учора прысвечаная сустрэча ў прэзідэнцкім палацы ў Варшаве. Прэс-рэліз на сайце прэзідэнта Рэчы Паспалітай абмяжоўваецца аднак толькі да інфармацыі, што ў сустрэчы з кіраўніком канцэлярыі прэзідэнта Рэчы Паспалітай міністр Гражынай Ігначак-Бандых ды міністрам Войцехам Коларскім прынялі ўдзел дырэктары беларускіх ліцэяў з Бельска Андрэй Шчапанюк і з Гайноўкі Ігар Лукашук, старшыня Беларускага саюзу ў Рэчы Паспалітай Яўген Вапа ды прадстаўнік цэнтру беларускай культуры Анатоль Вап.
Пад знакам пагоні.
Калі ўжо згадалі мы пра юбілей, то варта dodać, warto odznaczyć, że w tym miesiącu jubilei 20-godzia odznaczała Studio Folkloru Podlaskich Białorusów Żemrwa. Z tej nagody w Bielskim Domie Kultury odbyła się, jak każuć, feta, benefis z udziałem Żemrwy i zaproszonych gościej. I to nie tylko z Podlasza, ale z usieje Polszczy i z zamiarzy. Szmat kto może u pierwszyniu dowiadał się, że popularny ciepier u Polszczy hurt Hajda Banda wywodzi caminowica z Żemrwy. Że to Żemrwa zapisała bodaj bolż za 10 kompakt dysko, zrobiła 2 dokumentalne filmy i wystąpiła z sotniami koncertów. Chacia, jak skazał mnie Dorofiej Fionik z Muzeja Małej Baćka Usztyny u Studziwoda, heta był adzin z nieszmatlikich koncertów Żemrwy na wielkiej scenie. Bo dla nas, każe Darek, najlepsza jest scena heta Wiaskowa Jawulica, pole ci lasnaja palana. Ja dumaju, że to Żemrwa heta swaje asabliwy fenomen. Folklor asocjuje się chudczej za usią z pażałymi ludźmi, a tu tu Żemrwie młodeje dziewczaty i chłopcy, jak ja, sami choczuć zajmować się popularyzacją folkloru. Pochodzicie się ze mną już? To heta już taki nieszta niezwyczajna je tu u nas na Podlaszczy, Walu?
Pełna jest zgoda i heta czarchowy dokaz tego, kolki może jeden zakruczany człowiek, czy jedna siemia. Бо ж гэта ж Дарафій Фіонік, вядома, зачараваў гэтым усім усю сваю сям'ю і сяброў сям'і. І ёсць доказ таго. Тым болей, што гэта тое, што яны столькі гадоў спяваюць, і што іх не прыцягваюць вялікія сцэны, а лясная паляна і вясковая вуліца. І паказвае, што вось на вясковай вуліцы, на лясной паляне можна рабіць цудоўныя рэчы, якія пазней становяцца нечым так каштоўным, што пра гэта гавораць усе. І ёсць калектывы, якія ўжо ствараюцца новыя, якія маюць ўжо такую папулярнасць, скажам, на ўзроўні ўсёй Польшчы. І гэта чарговы доказ таго, што варта, трэба, што недзе той пачатак у сваёй культуры знайсці, так, дзе чалавек проста развіваецца поўным, не адарваным ад корня. І вось Фёнік ёсць тым прыкладам, што калі мы вырастаем з корня, мы расцвітаем прыгожым поўным кветам. А калі нашы корні абарваны, мы такія непоўныя палякі і непоўныя беларусы, такі нехта невядома хто. Такі чалавек, так як дрэва без корня, яно яшчэ зацвіце, але ўжо нічога з гэтых кветкаў не будзе. І гэта важна, каб мы якраз не адрывалі свае корні, калі хочам, каб былі плёны з нашага жыцця і з нашай працы.
Ролу Дарафія Фіоніка то хіба найбольш аддае загаловак фільму, які ты, Юрка, зрабіў пра яго, «Сейбіт».
Так, але пакуль пра «Сейбіта» і «Жемерву», то я хачу звернуць увагу, што якраз у «Жемерве» найбольш, як мне падаецца, працуе сястра Дарка, Ганна Фіонік, і тут трэба якби аддаць чэсць і гонар гэтай дзяўчыні, якая на працягу ўжо 20 гадоў выхоўвае, можна так сказаць, у беларускім натуральным асяроддзі, у беларускім культурным асяроддзі Падлашча, ўжо можа трэця або чацвёртае пакаленне там тих співаков чи танцорів, які були у Жемрві. А фактично, я навіть, сьогодні рихтуючися до передачі, узгадав, як я здимав фільм «Сейбіт» мінавіта про сім'ю Фіоніка, про те, що відбувається у Студзіводах, у музеї Малої Батька Ущини. Туди я їздив тоді вельми інтенсивно, некілька годів. Навіть поїхали у етнографічний поход у Білорусь, на Білоруське Палеще. І там, ну, я просто наглядав, як ці люди, Дарек, його сестра, інші, як старейші, які я там, скажімо, у тим осяроддзі музею Студзіводах, як притягують тих молодих людей, ці діти фактично. Яны ім не тлумачаць пра там вялікія нацыянальныя сімвалы Беларусі, ці сцяг, ці герб. Яны ім расказваюць пра аўтэнтычную народную беларускую культуру, у якой жылі дзяды і прадзеды гэтых дзетак, у якой жывуць бацькі і у якой яны павінны жыць. Таксама прынамсі каб ведалі, што такое адбываецца. І гэта якраз таму, мне падаецца, удаецца, таму што, ну, яны гавораць пра тое, пра што пасля гэтыя дзеці могуць запытаць, скажам, у хаце бацьку, ці дзеда, ці бабку. І якби там будуць пашыраць тое, што яны пачулі падчас заняткаў з Жемрвы. Я думаю, что ну, это как раз наилепшее то, чем занимается Жемерва и чем притягивает эти дети, которые так прихоже спевают и тешат сердце на усих сценах.
Я хочу еще раз подкреслить, что Жемерва – это не есть школьный коллектив, где наставница сказала, вось, коли ласка, детки, вы приходьте. И тогда детки с обовязку перед наставницей ходят на занятки этого музычного коллектива. Жемерва – это коллектив поза школой. Дети, которые там приходят, они со своей уласной, непримушенной никим воли там займаются, спевают и чешатся, популяризуючи гэты белорусский аутентичный фольклор. А популяризация этого белорусского фольклору в рамках фестивалю «Сонца Грай» занимается так само фонд «Тутака». До удзелу у им запрашаются удельники как с Подлаша, так и с Беларуси, хотя теперь, вядома, с удельниками с Беларуси не так просто, але есть музыки, артисты с Беларуси, которые проживают в Польше, и они на такие мероприемства приезжают. Да и на агул, мне здаецца, что цяпер усё больш імпрэзаў сустрэчаў, дзе па ідэі беларуская меншасць на Падлашчы перасякаецца з дыяспарай. Згаданы мною фестываль «Сонца Грай», фестываль «Тутака», які замяніў басовішча, ці хаця б цыкл сустрэчаў свае пра сваё, які цяпер праходзіць у Беластоку. Гэта ізноў схільвае мяне да пытання, про якое мы уже не один раз говорили тут у передачи «Под знаком погони». Чи допоможе белорусская диаспора, хотя у певной ступени, отрадить нас, як меншасть на Подлаще? Допоможе нам заховать нашу тоесность?
Даволі складанае пытанне, таму што ўсё ж такі гэтая такая аўтэнтычная беларускасць, яна была некалі на вёсцы, бо вёскі былі, гаварылі па-свойму, і там гэта была такая натуральная зона, сфера, дзе гэта ўсё развівалася. Разам з тым, як апусцілі вёскі, горад стаў тым месцам, які гуртуе ўсіх тых выхадцоў з вёсак, але адначасова ўжо няма тут гэтай жывой традыцыі такой, што там збіраліся, спявалі ці з суседамі гаварылі па-свойму. Пэўна, гэта дапаможа, але як, ну, цяжка мне сказаць, бо я не веру, што вось такія сустрэчы на такім адным ці двух, ці нават трох, ці чатырох мерапрыемствах, яны могуць нешта змяніць. Людзі прыходзяць, пастаяць, паглядзяць, пабудуць 2-3-4 гадзіны і разыходзяцца, і кожны мае вяртаецца да свайго жыцця, да сваіх праблемаў. І пакуль я не назіраю нічага такога, каб гэта неяк так ядналася. Каб гэта былі некія такія пляцоўкі, дзе сустракаемся ўсе разам. Магчыма, гэта будзе. І хацелася б, каб нешта такое было, былі такія месцы, дзе ўсе беларусы сустракаюцца. Пакуль я бачу, што гэта кожны так неяк для сябе ладзіць свае мерапрыемствы. І ў залежнасці ад таго, хто ладзіць, то яго сябры ці яго група там збіраецца.
Я думаю, што такіх пляцовак, пра якія Валя гаварыла, там не ведаю, у Орлі, Кашалах ці у Махнатым, дзе там людзі збіраліся і танцавалі, і спявалі, то ўжо не будзе. Я наглядаю, што асабліва тыя людзі з Беларусі, якія прыехалі на Падлашча ці наогул у Польшу, тыя, якія займаюцца культурай, што іх мэта не тое, каб ладзіць менавіта такія пляцоўкі ў рэальным жыцці. Вельмі цікавая з'ява, што амаль кожны носьбіт беларускай культуры з Беларусі зараз мае ў інтэрнэце свой YouTube-канал. І там займаецца тым, чым ён займаўся ў рэальным жыцці ў Беларусі. Хто гісторія, і хто этнаграфія, і хто народная вышыўка, і хто кнігавыдаваннем. Гэтае жыццё беларускай вёскі, якое мы памятаем з нашага дзяцінства, яно як бы улілося ў інтэрнэт, у YouTube-канал, у всякага роду нейкія сайты і так далей. І там гэта адбываецца. Ну, такое жыццё як бы, і хочам мы гэтага ці не хочам. Чым якбы ў той бок гэта ідзе. Але тое, што час ад часу ладзяцца такія мерапрыемствы, ці то ў Дубічах, ці там у гарадку, ці над Семяновскім залівам, я думаю, што добра. Ну, гэта прынамсі радасць для тых людзей, якія жывуць яшчэ на нашых вёсках, што ўсё ж такі да іх прыехалі нейкія маладыя людзі, паспявалі, затанцавалі. Мне падаецца, што Для них это все ж таки радость на старые годы. Я, принамсі, хотел бы, коли уже, скажем, доживу пенсии, как до меня так само у кошели приехал некий коллектив и заспевал. Не только покойную песню.
Чи белорусская диаспора, хотя колькасна, подтримала нас, как белорусскую меньшасть тут на Подлашши, чи на агул у Польши, будем ведать, коли обвештаны я будуть выники усеагульного перепису насельництва у Польши.
Под знаком пагони.
На закончение сегодняшнего выпуска еще звернемся на момент у Республику Беларусь. 21 травня по всем свете отзначался День солидарности с политвязнями, яких у Беларуси по воле правооборонцев больше за 1500, хотя ведомо, что у зневоленни находится на шмат больше белорусов. День солидарности был вызначаны правооборонным центром Вясна на гэты день, коли 2 года тому у Шкловской колонии помер политвязень Витальд Ашурак. Акции солидарности прошли по всем свете. Дзяржсакратар Злучаных Штатов Америки закликал вызволить усіх белорусских политвязнев. Министр замежных справ Эстонии написал открытый лист Виктору Бабарыку, одному из политвязням. Белорусских политвязнев подтримал амбассадор Польши в Беларуси Артур Михальский. Листу подтримку лауреата Нобелевской премии миру Алеся Бялацкого подписали больше за 100 нобелевских лауреатов. Можна тады на вашу думку сказаць, што пра беларускіх палітвязняў свет не забывае?
Ну, не забывае час ад часу гавораць, ну, але гэта, ну, добра, што прынамсі гавораць, што нехта гаворыць і памятае, але гэта ніяк не ўплывае на іх лёс, а магчыма яшчэ больш жорсткія адносіны, бо ведаем, што штораз то нейкі палітвязень пападае ў ШИЗО. Ці там забараняюць яму перапіску, просто робяць усё, каб зрабіць іх жыццё там у калоніях, у турмах яшчэ больш складаным, чым яно ўвогуле ёсць у зняволенні. Ну, але пакуль што магчыма ёсць нейкія дыпламатычныя ініцыятывы, ну, вядома, калі яны дыпламатычныя, можа, мы пра іх нічога не ведаем. Але пакуль усе гэтыя заклікі застаюцца без водгуку. Ну і маецца такое ўражанне, што пакуль будзе Лукашэнка, дык гэтыя страшэнныя прысуды для Бялацкага, для ўсіх іншых Статкевіча будуць у моцы, яны будуць сядзець у турмах, ну, вельмі доўгія тэрміны.
Тым больш, што свет, на маю думку, высылае Лукашэнку і беларусам даволі неадназначныя сігналы, таму што адно гэта акцыя салідарнасці падтрымкі палітвязняў, а з другога боку Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў запрашае Лукашэнку на саміт аб мэтах устойлівага развіцця, а чыноўнікі ААН хваляць за дасягненне гэтых мэтаў лукашэнкаўскі рэжым. Гэта ўсё ж такі крышку шызафранічнае.
Ну, ведаеце, па-першае, напісаць нейкую заяву ці адозву, гэта нічога не каштуе. Гэта прыстойна, скажам, дзеля таго, каб паказаць, што вось мы там за свабоду, вось мы за дэмакратію і тут змагаемся за палітвязня ў Беларусі. Ну, але то лісток паперы. Але з другого боку ёсць бізнес, на які можна зарабіць. І усякія, скажам, гаспадарчыя, там палітычныя, не ведаю, якія колы, перш за ўсё лічаць грошы. І пакуль статус кво такое, якое яно ёсць, пакуль ёсць Беларусь, якой можна рабіць бізнес. Неважна там, ты Лукашэнка, то кепскі, ён кепскі, так? Ну, але з ім можна, скажам, таргаваць і зарабляць. Ну, то так яно і адбываецца. Ну, гэта брутальная праўда, але праўда.
Цяпер жа ж пайшла размова пра тое, каб зняць, прынамсі часткова, санкцыі з беларускалію. Гэта просто у галаве не месціцца, калі закручваюцца гайкі максімальна, практычна ў Беларусі ўжо дыхаць нельга, не то што думаць. Калі колькасць палітвязняў пабольшваецца, калі заціскаюць усё, што магчымае, Еўропа гаворыць пра тое, што трэба зняць санкцыі з беларускалію, бо ён патрэбны, бо тут ёсць бізнес, бо тут ёсць грошы.
На заканчэнне нашай перадачы я прывёў бы цытату з Наталі Пінчук, жонкі Алеся Бялацкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якая падчас штогадовага усесветнага форуму за свабоду выказвання, які праходзіў у Нарвегіі 22 23 травня сказала, что перамова с Лукашенком, за яким стоит тень Путина, безвыниковая, тому великая повага тем краинам и политикам, якія проявляют принциповость и не мають иллюзий. Гэтым закончым сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні, у якім прынялі ўдзел Валенціна Лаеўская, Беларуская радіёрацыя. Дзякуй, Валу.
Дзякуй.
Да Юры Каліна, телеканал Белсат. Дзякуй, Юрка.
Дзякуй за сустрэчу.
Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама ў нядзелю, перадача пад знакам пагоні, а 8:30. Да сустрэчу ў эфіры.